Vi dedikerer her i dag en del af programmet til at få svar på nogle af de spørgsmål, der trænger sig på om krigen i Ukraine. Det hedder Spørg om krigen. Vi har gjort det før, og mange har allerede skrevet ind. Du kan stadig nå det. Du skal tage din telefon og skrive en sms til nummer 1424, hvis du har et spørgsmål. I dag er det Christian Søby Christensen, der er vicecenterleder og seniorforsker i international politik ved Københavns Universitet, Center for Militære Studier. Godmorgen, Christian Søby Christensen.
Godmorgen.
Lad os begynde med noget aktuelt. Der tales meget om det her befæstede stålværk stadigvæk i Mariupol, hvor både soldater og en hel masse civile har gemt sig. Evakueringen af de civile skal efter planen fortsætte i dag, men det sker altså i en bomberegn. Det russiske militær har lovet at holde våbenhvile, men er ikke altid så gode til det. Hvordan oplever du den situation? Hvad sker der lige nu?
Ja, det er svært at finde hoved og hale i, hvad der sker. Jeg tror måske, at svaret er, at der sker begge dele på én gang. Det er rigtigt, russerne har ikke altid været særlig gode til at overholde de her våbenhviler, og ukrainerne har en del lektier fra de sidste 8 år. Nogle af dem relativt blodige i forhold til, at russiske løfter skal man passe på, når det handler om våbenhvile. Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at det her stålværk altså er et kæmpe industrielt kompleks. Det er sådan næsten en lille by i byen, måske altså større end BRV, skibsværftet var i gamle dage i København, hvis der er nogen lyttere, der er gamle nok til, de kan huske, hvor stort et område det egentlig dækker. Så man kan sådan set godt bombe i den ene ende, samtidig med, at man evakuerer civile i den anden ende, hvis det er det, man har lyst til. Men der er meget usikkerhed omkring, hvad det egentlig er, hvad der egentlig sker i det her stålværk, og hvad hedder det? Det er jo i stigende grad, man kan sige, lige dele overrasket og imponeret over, at de ukrainske styrker kan holde stand så længe, og det omvendt kan tage russerne så lang tid at få dem nedkæmpet.
Hver gang civile bliver bombarderet, bliver det jo fordømt af alle andre statsledere, i hvert fald i den vestlige del, vestligt tænkende del af verden. Kan man, hvis man skulle være lidt konspiratorisk, tænke, at en af grundene til, at de bomber netop der, er, at soldaterne gemmer sig tæt ved de civile?
Altså, det er jo en taktik, som forskellige former for krigsførende parter har brugt tidligere. Taliban har gjort det i Afghanistan, og Islamisk Stat har gjort det i Syrien og Irak, og der er også eksempler på, at russerne har gjort det, så det kan man jo ikke afvise, at det på en måde kan være en lille smule opportunt, at de her ukrainske soldater er ind i en situation, hvor der også er nogle civile. Jeg tror nu mere, at det er krigens tilfældigheder, der har gjort, at de her civile har søgt tilflugt her. Jeg skal huske på det her igen, jo et kæmpe industrielt kompleks, hvor der, som jeg er tilbage fra sovjettiden, så der er sådan beskyttelsesrumsfaciliteter i det. Så hvis man nu er ansat på det her stålværk, så er det et naturligt sted at søge hen, når luftsirenerne lyder, og så har situationen udviklet sig sådan, som den er nu. Man kan sige, at gemme sig bag ved civile har jo også kun en effekt for så vidt, at ens modstander synes, det er vigtigt. Og det er måske ikke det, der tæller allerhøjest i sådan en russisk kalkyle i forhold til, hvor man bomber, hvor man ikke bomber.
I international mediedækning af den her krig, der er der gået lidt rundhyl i at tale om den 9. maj, fordi det er en russisk festdag, der peger tilbage til sejren over nazisterne i 2. verdenskrig. Og derfor har det været ventet, at Vladimir Putin vil bruge den som en eller anden form for afsæt til, ja, måske en styrkelse af krigen. Nogle taler om at erklære Ukraine-krig, og tidligere på ugen hørte vi som en selveste paven, som havde hørt fra Viktor Orbán, diktatoren i Ungarn, at krigen ville slutte på mandag. Er der nogen som helst substans i alle de rygter?
For mig ser det, er det spekulationer. Men det er klart, at en vigtig dag som 9. maj i Rusland, eller 4th of July i Amerika, eller Bastilledagen i Frankrig, har de her nationale patriotiske og militære overtoner. På den måde kan det være ekstra god symbolik i enten at erklære et delmål. Det kunne være det derfor, at der er så meget fokus fra russisk side på at få gjort arbejdet færdigt på det her stålværk i Mariupol, for så kan man ligesom erklære den by renset for ukrainske nazister, som jo vil være passende at gøre til sejrsparaderne den 9. maj, men det kan også bruges som alt muligt andet. Jeg tror for mig at se, det er mere en mulighedsrum, som gør, at Putin kan dreje fortællingen. Okay. Om hvad det er, der foregår i Ukraine. Og hvad han vil bruge den til, det er ikke godt at vide.
Nej. Hvis han erklærer Ukraine-krig, så vil det i hvert fald give ham mulighed for at indkalde mange flere soldater. Det er grunden til, at man ser det som et muligt træk. Vores lytter Jesper, han spørger, hvad vil Kina gøre, hvis Rusland erklærer åbenlys krig mod Ukraine?
Jeg tror, at Kina vil gør præcis det, de har gjort indtil videre. De vil blive siddende på hegnet og ikke eksplicit tage afstand fra de russiske handlinger delvist prøve på at fortsat være russisk ven, men uden alt for åbent at gå på kompromis med de idealer og principper, som jo er styrende for, hvordan Kina ser international politik ligesom skal ordnes efter, og som russerne har forbrudt sig mod ved invasionen af Ukraine. Så jeg tror ikke, det vil have nogen umiddelbar effekt for hvordan Kina ser på situationen. Den kriserklæring, fra mit perspektiv, så den mulige kriserklæring vil sådan set have størst potentiel effekt indad til, i forhold til, at det vil understrege for den russiske befolkning, at det her, det er altså en alvorlig situation, og det gik ikke helt ligesom Putin havde fortalt dem, at dem ville gå den 24. februar.
Tak for i dag, Christian Søby Christensen.
Velkommen.
Vicecenterleder og seniorforsker i international politik ved Center for Militære Studier, som altså hjælper os med dagens udgave af Spørg om krigen. Hvis ikke vi nåede dit spørgsmål, så fortvivl ikke. Du har mulighed for at være med. Det her segment optræder ofte i Radio 4 Morgen og Radio 4 Aftenradio.